Eilen me puhuttiin roomalaiskirjeen 9. luvun taustaa vasten sitä ennalta määräämisestä, eli predestinaatiosta. Ja ehkä kävi niin, että joku, jolla oli vähän semmoisia sekavia käsityksiä ollut siitä asiasta, sai sitten niin paljon vastausta, että on entistä sekavampia ajatuksia. Ja mä sanoin, että ei se mitään. Joskus Jumala tahtoo vähän sotkea meidän ajatuksia sitä varten, että hänen ajatuksensa jostakin raosta sitten pääsisi pirkistämään meidän mieleen. Mutta oikeastaan nyt, kun lähdetään tutkimaan sitä jaksoa roomalaiskirjeestä, joka on 9, 10 ja 11 luku, niin oikeastaan koko tämä jakso on sellainen välietappi, jonka Paavali on pannut roomalaiskirjeeseen ihan sitä varten, että hän haluaa selvittää kysymystä Israelista. Ei niinkään pelkästään Jumalan ennalta määräämisestä yleensä. Jos me otetaan roomalaiskirjeestä 9 ja 10 ja 11 luku pois, niin oikeastaan roomalaiskirjeen 8. luvun lopusta voitaisiin suoraan lähteä jatkamaan roomalaiskirjeen 12. luvun alkua. Sillä ajatus jatkuu aivan loogisesti. Mutta nyt kun Paavali on tullut sinne 8. luvun loppuun, siihen halleluja kuoroon, ettei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, niin silloin Paavali tahtoo panna tässä Israelin kansan kysymyksen esiin. Ja Israelin kansan ja pakanoiden suhteen esiin. Ja koko tausta, mikä Paavalilla tässä näissä luvuissa on, on Jumalan suvereenisuus. Jumalan kaikkivaltius. Onko Jumalalla oikeus olla sitä, mitä hän on? Vai saammeko me rajoittaa Jumalaa ja sanotaan, mitäs teit tolla tavalla? Ja tämä on Paavalin teema näissä luvuissa. Ja mä en yksityiskohtiin näissä asioissa kovinkaan paljon puutu nyt. Paavali on murhe Israelista sen takia, että Israelilla oikeastaan oli Jumalalta saatuna kaikki, paitsi pelastus. Niin kuin Paavali siellä alussa sanoo. Ja sitten 9. luku oikeastaan kokonaisuudessaan voisi saada otsikokseen sanat Israelin valinta. Jumala valitsi Israelin. Ja sitten 10. luku. Ja oikeastaan 9. luvun 30. jakeesta alkaen jo. Sitten Paavali kertoo, että vaikka Jumala Israelin valitsi, Kristus tuli heille kompastuskiveksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, niin kuin Jeesus itse sanoi, on tullut kulmakiveksi ja loukkauskallioksi ja kompastuskiveksi. Ja sen takia, koska Israelin kansalle ei kelpaa armo, vaan he koittavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, niin he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Roomalaiskirje 10.3 oikeastaan sanoo tämän. Ja sitten Paavali osoittaa voimakkaasti, kuinka laki ja armo ovat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Jumalan linja tässä ei ole sekä että, vaan joko tahi. Ja tällä tavalla, toisin sanoen, Paavali palaa siihen teemaan, jota hän on aikaisemmin käsitellyt roomalaiskirjeen 3. ja 4. luvussa vanhurskauttamisen kannalta, roomalaiskirjeen 7. luvussa pyhityksen kannalta, ja nyt hän käsittelee sen saman teeman Jumalan maailmansuunnitelman kannalta. Ja sitten roomalaiskirjeen 10. luvun lopussa Paavali sanoo, että pakanoille kelpaa se armo, joka Israelille ei kelvannut. He ovat ottaneet sen vastaan. Esaias on rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Näin sanottiin pakanoista. Mutta sitten Israelista Herra sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohti. Luvun 10 otsikoksi sopisi sanat Israelin hylkääminen. Ja sitten luvun 11 otsikoksi oikeastaan sopisi sanat Israelin palauttaminen. Sillä Jumala palauttaa Israelin. Ja sen 11 luvun alussa, vaikka juuri 10. luvun lopussa oli sanottu, että Israel on uppiniskainen kansa ja turhaa on kaikki, niin 11. luvun alussa Paavali lähtee heti sanomaan, että Jumala ei ole hyljännyt kansansa. Ja että siellä on edelleen niitä, jotka uskoivat. Ja Paavali ottaa esimerkiksi, kuinka Elian aikana, kun Elia ruikutti Jumala edessä, että minä tässä on niin yksin, ei ole ketään muuta. Jumala sanoi, että tuolla on 7000. Siellä on maanalainen kirkko Israelissa ollut Ahabin ja Isabelin aikana ja Elian aikana. Ja se samanlainen kirkko siellä oli myöskin Paavalin aikana. Siellä oli kristittyjä. Tosin ne oli usein sellaisia piilokristittyjä, jotka juutalaisten pelosta ei uskaltaneet tuoda kantansa julki, mutta kuitenkin siellä oli se jäännös armon valinnan mukaan, jae 5. Ja sitten taas tässä Jumala Paavalin kautta tuo esille sen, että kun kaikki tapahtuu armosta, jos valinta on armosta, se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Jumalan suvereenisuus, se rakkaus, joka tulee ihmisten osaksi ilman niiden ihmisten omaa ansiota, on pitänyt nämä osan Israelin kansasta, valitut Israelin kansasta, Jumalan käsissä. Valitut ovat sen saavuttaneet, muut ovat paatuneet. Taas Paavali palaa Jumalan suvereenisuuteen myöskin toiseen suuntaan. Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, ja silmät etteivät he näkisi, korvat etteivät he kuulisi. Toisin sanoen, Jumala oli sulkenut osan Israelista niin, että he eivät nähneet pelastusta Kristuksessa. Ja tässä Jumala oli paaduttanut heidät, sama asia, mikä Faraosta sanottiin aikaisemmin. Mutta sitten Paavali puhuu siitä, kuinka pakannoiden usko on haaste Israelille, kuinka he kiihottavat Israelin kansan uskoa, niin kuin tällä hetkellä Israelin kansassa on näkymässä merkkejä siitä. Ja sitten kuinka Israel kerran kääntyy. Ja sitten oikeastaan sellainen yhteenveto, jakeet 25 ja 26 luvussa 11. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teidät tietämättömien tästä salaisuudesta, että Israel on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva. Ja siinä puhutaan sitä uudesta liitosta, joka Jumala tekee Israelin kanssa messiaanisessa valtakunnassa. Jae 27. Tämän olevan minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Nyt Israelin osaksi kohdannut paatumus. Tämä sana osaksi voi viitata kahteen asiaan. Sieltä Israelin kansasta osa on kohdannut paatumus, niin että siis suurin osa Israelista ei usko. Ja myös Israelin kansa on osaksi aikaan kohdannut paatumus. Tämä sana voi viitata kumpaakin. Eli Raamatun selittäjät tulkitsevat tämän eri tavalla. Mutta lopputuloksena on sitten, kun pakanain aika päättyy, mikä niin kuin minä uskon on lähellä. Jerusalemin oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat päättyvät, sanoi Jeesus Luukas 21. Ja mehän tiedämme, mitä siellä nyt on tapahtumassa ja tapahtunut viimeisten 6-7 vuoden aikana. Ja me tiedämme, että Jumalan kello alkaa olla kohta 12. Ja kaikki on valmiina. Ja sitten kaikki Israel on pelastuva. Israelin kansa kääntyy. Ja tämä on sana, mitä on vertauskuvallisesti selitetty, vaikka se ei ole vertauskuva. Jumala toteuttaa sanansa. Ja niin on, että Jumala on luvannut siunata oman sanansa, mutta ei teologien sanoja eikä meidän sanojamme. Ja meidän on sitä varten hyvä aina palata olla sitten teologeja tai ei aina Jumalan sanaan. Ja saattaa käydä niin, että 5 vuoden kuluttua joku toinen tulee pitämään roomalaiskirjasta luentoa ja sanoo, että noin se Kalevi Lehtinen 5 vuotta sitten sanoi, mutta nyt historiassa Jumala on kirkastanut jotakin aivan uutta. Että kuinka se saattoi 5 vuotta sitten sanoa tolla tavalla. Sitä varten kaikki, mitä me sanomme, se on Jumalan sanalla punnittava. No se siitä. Israel kääntyy kerran, ja pakanain ajan loppu on Israelin uuden ajan alku. Ja näin Jumala ikään kuin toteuttaa maailman suunnitelmansa. Ja niiden lukujen otsikot siis, Israelin valinta, Israelin hylkääminen, Israelin palauttaminen. Voidaan myöskin ottaa toiset otsikot, Israelin menneisyys, Israelin nykyisyys ja Israelin tulevaisuus, sillä sieltä se kirkastuu. Ja kuitenkin meille pakanoille, nimenomaan siinä 10. luvussa, joka puhuu Israelin nykyisyydestä ja siitä, kuinka he ovat kieltäneet Kristuksen, niin meille pakanoille siinä on hyvin paljon sanomaa. Ja oikeastaan ottaisin nyt esille Roomalaiskirje 10:6 eteenpäin. Koska se kertoo siitä vanhurskaudesta, joka meille tulee yksin Kristuksen kautta. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Mitä Paavali sanoo? Paavali ottaa 5. Mooseksen kirjan 30. luvusta sen sanoen, että ei tarvitse hakea vanhurskautta taivaasta. Miksi? Koska Kristuksen inkarnaatio, Kristuksen lihaksi tuleminen on tuonut pelastuksen tänne meidän keskellämme. Siis toisin sanoen, älä kiipeä taivaaseen, älä tee niitä tikapuita itsellesi, sillä pelastus tuli tänne. Älä elä ikään kuin Kristus ei olisi tullutkaan. Niin kuin juutalaiset tekevät, ne pystyttivät tikapuita, he koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, jae 3. Ja sitten, tai kuka astuu syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Älä sano näin, sillä Kristus on noussut kuolleista, hän elää tänä päivänä. Hän on ylösnoussut, ruumillisesti ylösnoussut vapahtaja, ja hän on noussut esikoisena kuoloon nukkuneista, ja se merkitsee, että me muutkin tulemme kerran nousemaan. Ja Kristuksen kuolleista nouseminen, hänen ruumillinen ylösnousemuksensa, on kristinuskon kulmakivi. Jos Kristus ei olisi noussut kuolleista, niin me emme tietäisi, että oliko hänen kuolemansa sovituskuolema vai marttyyrikuolema vielä tänä päivänäkään. Mutta se, että hän nousi kuolleista, osoittaa, että hän oli voittanut synnin ja hän voitti myöskin kuoleman. Ja siksi meillä Jumalan lapsilla on toivo. Ja sitä varten mä sanoisin teille, että vaikka teidän järkenne sotii sitä vastaan, että on olemassa yliluonnollista, ja vaikka teidän luonnontieteellinen maailman katsomuksenne, jota teille koulussa on pumpattu vuosikausia, sanoo, että on mahdotonta, että joku todella kuollut nousee kuolleista, niin mä sanon, että se ei ole mahdotonta sille, joka uskoo elävään Jumalaan. Mitä sinä menetät, jos et usko Kristuksen kuolleista nousemiseen? Kuuntelepa 1 Korintolaiskirjeen 15. luku, jakeesta 12 eteenpäin. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei kuolleiden ylösnousemusta ole, niin ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Miksi? Siksi, että me olemme uskoneet valheeseen. Siksi, että me puhumme Kristuksesta, joka ei voi ketään auttaa. Ja me toisin sanoen, me kiihotamme itseämme jonkinlaisiin uskonnollisiin tunteisiin ja kehitämme itsellemme uskonnollista, kaunista, hienoa, tasapainoista, hurskasta maailmankatsomusta, jonka ainoa vika on se, että se ei ole totta. Ja nyt sitä varten tässä on se, jonka mukana kristinusko seisoo taikka kaatuu. Onko Kristus noussut kuolleista vai ei? Ja kiitos Herralle. Raamattu ja historian todisteet sanovat, että Kristus ruumillisesti nousi kuolleista. Ja jos haluat vahvistua uskossasi ylösnousemukseen, mene ja hae ateistien kirjat käsiisi. Kaikkien maailman parhaiten ateistien kirjat. Ja katso, kuinka he selittävät Kristuksen ylösnousemisen. Ja huomaat, että se on naurettavia selityksiä. Lapsi huomaa, että ne eivät pidä yhtä historian todisteiden kanssa. Ja silloin sinä näet sen, että Jumalan sana pitää paikkansa. No niin. Siis toisin sanoen, jos Kristus ei ole noussut kuolleista, meidän uskomme on turha. Me olemme synneissä, me ei ole syntien anteeksi antamusta ilman kuolleista nousemista. Sillä me olemme pelastuneet Kristuksen kuoleman tähden ja meidät on vanhurskautettu hänen kuolleista nousemisensa tähden, sanoo Paavali roomalaiskirjassa. Siis toisin sanoen, meidän ei tarvitse mennä hautaan, tuonelaan, noutamaan Kristusta tänne. Miksi? Koska Kristus tuli sieltä noutamatta. Pääsiäisaamuna sieltä Kristus tuli haudasta, kivi vieritettiin pois ja Kristus elää tänä päivänä. Ja tämä on se loukkauskivi kristinuskossa, jonka erottaa maailman ja kristityt. Kyllä maailma hyväksyy kristillistä moraalia aika pitkälle ja siellä tulee ihmisiä ja sanoo, että kyllä se Raamattu on niin vaikea kirja, mutta on siellä sitä hyvä, kun on se vuorisaarna, että sen mukaan minäkin yritän elää ja tehdä hyvää kaikille ja tosin mä en ole ketään tavannut, kun mä oikein tarkkaan rupean läpikäymään, joka sanoo, että se on sen mukaan elänyt, mutta se kuulostaa niin kaunilta kuitenkin. Ja onhan siellä se psalmi 23 ja ne viheriäiset niityt ja ylitse vuotavat maljat. Ja onhan siellä se, että kun minä vaellan kuoleman varjonlaaksossa, niin Herra minua varjelee. Ja onhan siellä niitä kaikkia kauniita pieniä karitsaisia ja herkkiä kuvia luonnosta. Ja näin ihmiset lukee Raamattua. Mutta nyt on kysymys, onko se totta? Onko se totta? Ja jos se ei ole totta, niin minä sanon, että meidän tässä seisoisi puhumassa. Eli mitä järkeä tässä koko touhussa olisi? Mieluummin se olisi jossakin eduskunnassa tappelisi voin hinnasta. Ja katso, että tämä on asia, joka vaikuttaa ihmisten konkreettisen elämään maan päällä. Mutta koska minä olen omassa elämässäni tullut siihen tulokseen, että Kristus on noussut kuolleista, niin minä tiedän, että vaikka tämä on maailmalle loukkaus, se kivi, joka Kristuksen haudalta vieri, on todella se loukkauskivi. Niin siitä huolimatta minä olen pannut elämäni tämän varaan ja minä tiedän, että Kristus kestää. Jossain pyhäkoulussa näin on kerrottu. Opettaja kertoi Danielin kirjan kuvapatsaasta siitä, jossa oli pääkultaa ja sitten näin mentiin niin kuin halvempiin materiaaleihin, kun mentiin sinne alaspäin ja sitten oli saven ja raudan sekoitusta jalat. Sitten siinä kerrottiin, että irtosi kivi ei ihmiskäden voimasta ja törmäsi kuvapatsasta vastaan ja se sortui. Ja opettaja kysyi lapsilta, että mikä se kivi oli, joka sen kuvapatsaan, se valtavan kansojen hienon organisaation järjestelmän sortti. Joku pikku tyttö sanoi, että se oli se kivi, joka pääsiäisaamuna vieri Jeesuksen haudalta. Ja mä sanoin, että näin se on. Sillä kaikki maailman ideologiat ja järjestelmät ja kansojen hienot tulevaisuuden suunnitelmat ja kaikki Rooman klubin ennusteet tulevaisuudesta, kaikki ne sortuvat se, että Kristus on noussut kuolleista. Ja hän on astunut ylös taivaaseen ja kerran hän tulee takaisin ja kerää maailman historian käsinsä. Siis toisin sanoen ei tarvitse astua alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä sanoo meidän evankeliumimme? Mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Pyhä henki on meissä, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ei minun tarvitse hypätä taivaaseen, että minä pelastuisin, taikka sukeltaa jonnekin syvään monttuun etsimään Kristusta, vaan minä saan uskoa tässä ja nyt. Kun minä en pystynyt kiipeämään Jumalan luo, Jumala tuli minun luokseni Kristuksessa. Ja tässä on pelastus, koska me olemme kyvyttömiä kiipeämään ja sukeltamaan. Jumala teki, sen Jumala teki, antamalla oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja tuomitsemalla synnin lihassa. No sitten käytäntöön. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja jälleen kysymys, mitä tämä on? Eikö Paavali nyt tässä pura uskosta vanhurskauttamisoppia? Kun me olemme sanoneet aina siitä niin, että vanhassa testamentissakin puhuttiin uskosta, mutta se oli aina usko plus jotakin muuta. Mutta kun Paavali tuli ja julisti, hän sanoi, että usko plus ei mitään on yhtä kuin pelastus. Ja nyt kuitenkin Paavali sanoi, että pitää olla jotakin muuta. Usko plus suun tunnustus. Ja nyt itse asiassa Paavali ei tässä tarkoita, että meillä olisi todistamisesta vanhurskauttaminen, uskosta vanhurskauttamisen tilalla. Tai uskon tunnustamisesta vanhurskauttaminen. Mitä Paavali tässä sanoo? Sana on meidän suussamme ja sydämessämme, ja sydämen kyllyydestä suu puhuu. Pelastuksessa on se sisäinen puoli, joka on se todellisuus, mutta se pelastus ilmenee ulospäin. Jos sinä uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Siis toisin sanoen, kun minä uskon Kristukseen, sellaisena kuin Raamattu hänet ilmoittaa, minä olen pelastunut. Mutta se usko ilmenee suun tunnustuksessa. Ja nyt, mitä on se suun tunnustaminen? Jotkut Raamatun selittäjät sanovat, että se on sitä, että kun teitä vedettiin oikeuksiin, niin te ette kieltäneet Kristusta silloin siellä maaherrojen ja kuningasten edessä. Mutta ei se itse asiassa ole sitä. Vaan se on sitä, mistä Johannes kirjoittaa ja Paavali kirjoittaa, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Siis toisin sanoen, kun minä tunnustan Jeesuksen Herraksi, tämä viittasi alun pitäen kasteeseen. Se oli siinä, kun ihminen tuli kasteelle otettuaan Kristuksen vastaan, niin hän tunnusti siinä uskonsa. Ja se lyhin uskon tunnustus oli aluksi tämä, Jeesus Kristus on Herra. Ja sen tunnustuksen perusteella ihmiset kastettiin. Näin siellä apostolien tekojen toisessa luvussa ja näin apostolien tekojen 8. ja 16. luvussa ja alkuseurakunnan käytännössä meille kerrotaan. Ja tämä tunnustautuminen merkitsi sen ilmitulemista, mitkä sydämessä oli jo tapahtunut. Ja se merkitsi sitä, että niin kuin sisäisestä uskoon tulemisessa Kristuksen vastaanottamisessa ihminen liittyi Jumalan näkymättömään seurakuntaan, hän oli Jumalan lapsi. Niin siinä kastetunnustuksessa se ihminen liittyi seurakuntaan, Jumalan pelastettujen yhteisöön maan päällä, näkyvästi ja tietoisesti ja poltti sillat takanaan. Ja sen takia nämä sisäinen ja ulkoinen puoli, ne kuuluivat yhteen tässä. Mitä merkitsee, jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen herraksi? Sanalla herra kreikan kielessä, kyrios, on 4 eri merkitystä. Ensinnäkin se on herra, aivan samalla tavalla kuin me puhutaan, että herra Nyyman. Ja me ei suinkaan tajuta, että siinä olisi mitään erikoista pyhää taikka suurta. Se on semmoinen titteli, joka ihmiselle annetaan. Se oli yleensä semmoinen nimitys kreikan kielessä, joka oli kuin mistö Englannissa, että sillä puhuteltiin ihmisiä, taikka sir. Ja sitten toinen merkitys oli se, että keisarista käytettiin nimeä kyrios, Rooman keisarista. Hän oli herra. Ja silloin tämä ei ollut pelkkä yleisnimi, vaan se ilmaisi herruutta ja valtaa. Ja edelleen kreikkalaisia jumalia nimitettiin herroiksi. Paavalikin muuten nimittää jossakin, että niitä on paljon semmoisia herroja ja jumalia, hän sanoo tuolla korinttolaiskirjeessä. Ja siinä on Jumala pienellä kirjaimella ja Herra pienellä kirjaimella, joka on hyvä niin kuin ainakin tajuta, ettei siinä puhuta oikeasta Herrasta. Sitten on vielä yksi Herrasana, ja se on hebrean kielessä. Kun siellä käytettiin sanaa Herra, Adonai, tarkoitettiin Jahvea Jumalaa. Ja nyt kun juutalainen luki vanhaa testamenttia, niin koska Jumalan nimeä ei saanut lausua, ettei rikottaisi käskyä, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Niin silloin, kun juutalainen luki tätä, niin hän tajusi, että Jumalan nimeä ei saa sanoa. Ja niinpä sitten, kun hebrean kielessä kirjoitettiin Jumala, Jahve, se on tuossa hebrean kielessä, luetaan täältä tänne päin, siis oikealta vasemmalle. Niin tässä on, siis jos nyt sanoo suomalla, että J-H-V-H noin kirjaimina, niin se ei ollut vokaalimerkkejä. Hebrean kieli oli pelkkiä konsonantteja koko ajan. Ja sitten juutalainen, joka luki sen, osasi kyllä pistää vokaalit oikeaan paikkaan. Ja meillä ei todellakaan ole tietoa, mitenkä tämä alunpitäen lausuttiin. Oliko se Jahve vai oliko se Jehova vai oliko se jotakin muuta, mitkä ne vokaalit siinä oli silloin, kun Mooses ja Jumala jutteli, niin Mooses ei pistänyt mitään vokaalimerkkejä sinne niihin puhekupliin, se esimerkiksi sarjakuvana se piirrettäisi. Se oli aivan jotain sellaista, josta me emme tiedä mitään. Ja, mutta kun hebreankielisessä vanhassa testamentissa Jumalan nimi kirjoitettiin, tähän pantiin Herra-sanan vokaalimerkit, siis Adonai-sanan, ne oli sellaisia pisteitä ja pilkkuja täällä alla. Muistuttamaan siitä, että joka kerta kun tämä Jahve-nimi tuli jotakin juutalaista raamatun lukijaa vastaan, niin se lausuttiin Adonai, Herra. Ja niin se oli aina Herra, kun tarkoitettiin Jahvea, Jumalaa. Ja mitä nyt Paavali sanoo, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi? No Paavali ei sano tässä, että jos sinä nyt sanoit, että hyvä Herra Nyyman, ei tällä tavalla. Tai että hän tarkoittaisi keisaria. Taikka ei tähän puhu jossakin kreikkalaista jumalista, vaan mitä, jos sinä tunnustat Jeesuksen jumalaksi, että hän on samaa olemusta kuin Jumalan kanssa, hän on Jahve, minä olen se, joka minä olen, niin sinä pelastut. Ja Kristuksen jumaluus tässä kristittyjen tunnustuksessa oli pelastuksen merkki. Ja tämän pyhä henki kirkasti. Ei kukaan voi sanoa, että Jeesus Kristus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Ja näin itse asiassa siis kristityt joka kerta, kun he tunnustivat uskonsa julkisesti tai kun heidät kastettiin, tunnustivat Kristuksen jumaluuden ja tämä oli pelastava usko. Sitä varten sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja sitten jakeet 11 ja 13. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään, Ja sitten Paavali sanoi, että ei siinä ole erotusta nyt juutalaisen ja kreikkalaisen välillä. Kaikki on samassa asemassa. Kaikki on syntiä tehneet ja ovat poikenneet pois, niin kuin sanottiin aikaisemmin. Sitten sanotaan, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja nyt joskus ajatellaan, että voiko tämä todella olla totta. Että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eikö tässä tehdä pelastus liian helpoksi? Eikö se rimatu jo niin alas, että jokainen ihminen oikeastaan se ylitte hyppää? Ja eikö siinä pitäisi nyt sentään jotakin muuta olla? Mutta tiedätkö, että tämä on 3 kertaa Raamatussa tämä sana. Se on jo siellä Joelin kirjan ennustuksessa Pyhän Hengen ajasta, helluntain jälkeisestä ajasta. Ja se on Apostolien teot 2, siellä kun Pyhässä Hengessä evankeliumia julistetaan. Ja se on tässä Paavalin sanassa Roomalaiskirje 10.13. Ja jos Jumala tämän asian on Raamattuun pannut 3 kertaa, niin mitä olet sinä ja mitä olen minä ja mitä on maailman kaikkein viisaimmat teologit sanomaan, että asia ei ole näin. Mitä on se, että huutaa avuksi Herran nimeä, on seuraava kysymys. Nyt mä sanoisin, Herran nimen avuksi huutaminen on yhtä kuin usko. Vertaa jaetta 11, jae 13. Ei yksikään, joka hänen uskoo, joudu häpeää, ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastaa. Me ollaan tehty uskosta niin mahdottoman monimutkainen ja syvällinen ja moneen osaan eritelty asia, että me ollaan nostettu sitä rimaa pykälä pykälältä korkeammalle ja 80-vuotias ihminen, joka on ollut uskossa 75 vuotta, vielä kysyy, että uskonko minä vai enkö minä usko. Sen takia, että kun uskossa on 3 osaa, niin kuin sanoo puhdasoppiset teologit, että siinä on notitia ja fidukia ja assensus, eli tietoa ja vaarinottoa ja kuuliaisuutta ja luottamusta ja turvautumista. Ja siinä on uskon voimallisia tekoja ja me tuotetaan, onko meidän sitä uskoa. Ja uskosta on sellainen mahdoton vuori asioita. Mutta ei usko ole mitään kuin sitä muuta kuin turvautumista. Ja huutaa avukseen Herran nimeä tyhjä käsi, jonka sinä ojennat Jumalan puoleen. Ja siihen tyhjään syntiseen käteen Jumala rakkaudestaan ja armostaan Kristuksen tähden laskee koko pelastuksen lahjan. Älä tee monimutkaiseksi sitä, minkä Jumala on tehnyt yksinkertaiseksi. Se on yksi sellainen teologian periaate, joka on sananlaskujen kirjassa kai sanottu sillä lailla, että Jumalan tiet ovat suoria, mutta ihmiset etsivät monia mutkia. Ja jostakin syystä näihin me aina tehdään, kun me Raamattua luetaan. Mutta ota se niin kuin on kirjoitettu. Siis toisin sanoen, Herran avuksi huutaminen, se ihminen, jonka sydämessä on jo hätä, joka huutaa Herran puoleen, vaikka hän ei tietoisesti vielä olisi uskaltanut omistaa pelastusta, hän on Jumalan käsissä. Tämä on musta valtava asia, jos me nähtäisiin, kuinka hyvä Herra meillä on. Todella. Ja edelleen sanotaan jae 14, kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko. Mitä tässä oikeastaan tässä sanotaan? Siinä sanotaan meille tällä tavalla, että toisin sanoen, jos ei usko, niin silloin ei myöskään huuda avuksensa Herraa. Eli kääntäen jokainen, joka huutaa avuksensa Herraa, uskoo. Näin tässä jo sanottiin. Ja meillä on niin kuin lupa nähdä tämä todella niin kuin se on. Ja rohkaista ihmisiä turvautumaan Jeesukseen Kristukseen. Ja tuoda sille hätääntyneelle ja apua huutavalle ihmiselle luottamus Kristukseen ja turva ja sanoa, että nyt Jumalan sanan mukaan sinä saat sellaisena vastauksen siihen, että sinä huudat. Siis toisin sanoen rukous sinänsä, jos oikein nyt hiuksia halutaan, ei ketään pelasta. Raamatussa on uskosta vanhuskauttamisoppia, eikä rukouksesta vanhuskauttamisoppia. Ja joskus käy nyt, että me kerrotaan jollekin ihmiselle 4 hengen elämän tosiasiaa. Ja se ihminen haluaa päästä meistä eroon mahdollisimman helposti ja nopeasti. Ja se ihminen saattaa käydä sen rukouksen läpi ja höpöttää sen niin kuin jonkun, niin kuin me sanotaan, että vaka vanha Väinämöinen. Ja sitten se ajattelee, että selvisinpäs tosta ja toi lähtee ovelta pois. Onko se ihminen pelastunut sillä, että se lukee tämän rukouksen? Ei. Sen takia, että meillä on uskosta vanhuskauttaminen oppi eikä rukouksessa. Ja meillä on koko tosiasia vihkosessa se rukous ainoastaan siitä syystä, että rukous on käytännöllinen tapa ilmaista usko. Ja kun ihminen sen rukouksen rukoilee ja avautuu Kristukselle, hän itse asiassa siis ottaa Kristuksen vastaan uskolla Ja rukous on tämän konkretisoimista sen ihmisen elämässä. Se on sitä suun tunnustuksella pelastumista, että se ihminen tiedostaa sen, että hän nyt todella uskoo Kristukseen. Ja Jumala on hyvin käytännöllinen. Hän ei jätä pelastusta leijumaan jonnekin tuonne puoleen väliin taivaan avaruuksiin. Hän ei puhu epäselvin käsittein, vaan hän haluaa johtaa ihmisen täyteen varmuuteen, että tässä ja nyt mä olen pelastettu. Siis toisin sanoen, ei yksikään, joka hänen uskoon joudu häpeään, siis todella ei yksikään, huom. Ei yksi ainoakaan, jos maailmassa on yksi ihminen, joka uskoo Kristukseen ja menee kadotukseen, niin tämä Raamatun sana on valhetta. Ja sitten jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jos maailmassa on yksi ihminen, joka huutaa Herran nimeä avukseen ja sitten kerran löytää itsensä helvetissä, niin hän voi syyttää Jumalaa valehtelijaksi. Oikeutetusti. Jumalan armo on niin avara ja niin laaja, että meidän vajavainen järkemme ja meidän pahan suopa mielemme niin ikinä sitä uskoisi eikä tahtoisi hyväksyä. Sitä varten me aina koetaan kaventaa sitä ahdasta porttia entisestäänkin vielä, että sinne pääsisi sisälle muut kuin ne ihmiset, joilla on just semmoinen kokemus kuin mulla. Mutta onneksi Jumala on erilainen kuin me. No se siitä. Sitten jakesta 14 eteenpäin. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon he eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mitä tässä nyt sanotaan? Jälleen Paavalin lähetysstrategia ja hänen sellainen ajatusketjunsa. On olemassa ihmisiä, jotka eivät voi huutaa avuksi Herran nimeä. Minkä takia? Koska he eivät tiedä Herran nimeä. Ne on niitä 400 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät tule Raamatun kansien väliin nähnyt. Ne on niitä ranskalaisia, joiden tieto Kristuksesta on plus minus nolla. Se on tosi tapaus tämä, jota vitsinä joskus kerrotaan, että joku evankelista kadulla puhui jollekin lapselle Kristuksen ristinkuolemasta ja lapsi ei tiennyt mitään, että on ollut Kristusta, joka on kuollut. Ja se evankelista meni kotiin ja kysyi, että kuinka teidän lapsi ei tiedä, että Kristus on kuollut. Ja niin äiti sanoi, että ei hänkään tiedä, että hän ei ole lukenut sanomalehtiä viime päivinä. Ja meidän maailmassa, joka on tämmöinen, kuinka he huutavat avuksensa sitä, johonka eivät usko. No, miten he saisivat sen tiedon? Kuinka he voisivat uskoa, ellei ole julistajaa? Jumala on sitonut sanomansa siihen, että uskovat ihmiset menevät ja julistavat. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan 2.5. Meille. Jumala voisi lähettää enkeli Gabrielin sieltä taivaasta julistamaan evankeliumin koko maailmalle. Mutta Jumala ei tee sitä, sillä meillä on kerrottavana uutinen, jota enkeli Gabrielilla ei ole. Sillä kun sinä menet jonkun ihmisen luokse, niin sinä voit kertoa, että minä olen syntinen ja minä sanon syntini anteeksi. Ja se on sanomatta enkeli Gabrielilla, joka ei kuulu langenneeseen luomakuntaan, ei ole kerrottavana. Ja sitä varten, kun sinulle ja minulla on tällainen ihmeellinen uutinen, niin meille on uskottu evankeliumi, että me veisimme sen pelastuksen sanoman ihmisille, ettei yksikään hukkuisi. Ja ettei kukaan jäisi osattomaksi Jumalan armosta, niin kuin hebrealaiskirje 12 sanoo. Ja sitten edelleen, mutta kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Jumala tarvitsee niitä, jotka lähtevät. Ja Jumala tarvitsee niitä, jotka lähettävät. Apostolien teot 13 alku kertoo, kuinka siellä oli solukoolla. Sellainen solu, jossa oli Paavali, Barnabas. Sitten oli Simeon, joka oli neekeriltä, kutsuttiin nigeriksi. Ja siellä oli Manaen neljännesruhtinas Herodeksen kasvin kumppani, hovissa kasvannut. Ja siellä oli joku halpa ihminen. Ne kaikki olivat siellä yhdessä. Ja mitä Pyhä Henki sanoi? Lähettäkää se Paavali ja Barnabas töihin. Sinne, minne Pyhä Henki johtaa pakanamaailmaan, tänne villiin Eurooppaan loppujen lopuksi. Ja niin se seurakunta lähetti. Sinne oli lähtijät ja lähettäjät. Ja kuulkaa, kun mä olen lukenut Paavalin kirjeitä, niin mä olen aina riemuinut siitä, että Paavali palasi takaisin Antiokkiaan ja kertoi niille ihmisille ja varmasti kirjoitti lähettäjäkirjeitä niille ystävilleen sinne ja kertoi, mitä kuuluu. Ja ne ihmiset rukoilivat. Ja Paavalilla oli sellaisia lähettäjiä Filippissä ja Tessalonikassa ja muualla. Ja kun hän kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän tämän periaatteen mukaan kertoi, kuinka roomalaiskirjeen 15. luvussa hänellä on suunnitelma mennä evankelioimaan Espanjaa. Hän oli evankelioinut jo Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikonin nykyisen Jugoslavian saakka. Ja siellä kaikki olivat kuulleet evankeliumin, 15-20 miljoonaa ihmistä. Ja nyt Paavali sanoi, että minä olen pioneeri, minä en julista siellä, missä muut ovat julistaneet, etten rakentaisi toisen laskemalle perustalle. Minä menen sinne Espanjaan. Veri vetää sinne, missä on pakanoita, missä ei tiedetä. Missä ihmiset eivät voi huutaa avuksi Herran nimeä voidakseen pelastua sen takia, että he eivät tiedä Herran nimeä. Ja sinne Paavali tahtoi mennä. Ja hän sitten pyysi, että ne Rooman seurakunta auttaisi heitä eteenpäin. Ja tällä tavalla Rooman seurakunta lähetti Paavalin viemään eteenpäin sanomaa Espanjaa, jae 24, roomalaiskirje 15:24. Niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät, ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen saanut vähän iloita teidän seurastanne. Siis toisin sanoen, näin Paavalilla oli niitä lähettejä. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Ja kuulkaa, mä sanon teille nyt, mä sanon koko sydämeni vakavuudella tämän asian. Tällä hetkellä maailmassa on yksi syy, minkä takia on vähän julistajia, on se, että on vähän lähettäjiä. Ja toinen syy, miksi on vähän lähettäjiä, on se, että meillä on vähän rakkautta. Rakkaudella on pitkä muisti ja rakkaudettomuus unohtaa. Mä viime joulukuussa, eli viime kuussa, tapasin Aino Raunio. Anteeksi, nyt mä oon ihan liikuttunut. Tämä asia on nimittäin todella sattunut mun sydämeeni. Aino Raunio on yksi meistä, joka on tullut meidän työn piirissä kokemaan Kristuksen rakkauden. Ja hänellä olisi ollut hieno ura Suomessa. Kirjeenvaihtajan tutkinto, Suomen mestaruus pikakirjoituksessa, loistava kielitaito, vaikka mitä. Ja mitä hän meni? Hän meni Saksaan. Siellä tarvittiin Jumalan valtakunnan työntekijä. Siellä hän saa 700 Saksan markkaa kouransa kuussa. Ja nyt joulukuussa mä tapasin hänet. Hän sanoi, että on niin moni lähettäjä unohtanut hänet. Ja hänellä on opintovela painamassa. Ja hän sanoi, että ilmeistä on, että hänen täytyisi työstä lähteä pois. Ihminen, jonka Jumala on kutsunut siihen tehtävään, viemään sanomaan Kristuksesta toisille, joutuu sen takia, että me ollaan rakkaudettomia jäämään siitä pois. Mutta se tuli mun sydämeeni niin voimakkaasti, että mä todella ajattelin, että voi kun Jumala antaisi mulle semmoisen rakkauden, että mä en unohtaisi niitä ihmisiä, joiden puolesta mä lupaan rukoilla, joita mä oon ollut lähettämässä jonnekin Jumalan valtakunnan työhön. Ja mä tein Jumalalle sen lupauksen, että mikäli se minusta riippuu, niin sen ainoa ei tarvitse kyllä sen takia sieltä lähteä. Mutta mä tiedän ihmisiä muita. Mä tiedän mun esimieheni Gordon Klenkin, joka sen takia, että hänen vaimonsa oli sairas ja hänen lapsensa sairastui, sen takia, että hän 7 vuotta Euroopassa teki työtä ilman minkäänlaista lomaa ja otti itsensä niin kuitiksi. Mä katsoin vieressä, kuinka hän vuosi vuodelta kuihtui, kuinka hän otti itsensä niin poikki, että hän on nyt takaisin Amerikassa, hän on pakko levätä. Ja sen takia, että hän ei saanut palkkaa, koska ei ollut niitä ihmisiä, jotka 7 vuotta jaksaisi rakastaa ja muistaa, kun toinen uhraa itsensä Jumalan valtakunnan takia. Mä voisin kertoa monista ihmisistä. Mä sain yhdeltä ystävältä kirjeen Jumalan valtakunnan työntekijältä, työtoverilta Amerikasta muutama päivä sitten. Onnellisen Kristuksen rakkautta säteilevän kirjeen. Ja sitten kuitenkin siinä kerrottiin, että hän ei ole 2 kuukauteen saanut penniäkään palkkaa. Siksi, että hänen lähettäjänsä toisella puolella maata on unohtaneet. Siis näitä ihmisiä on, jotka todella haluaa lähteä. Ja joista voidaan sanoa, että kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. ja jotka on todella tehneet johtopäätökset omassa elämässään Kristuksen rakkaudesta, ja jotka on jättäneet hienon uran, jossa ne olisivat voineet kymmeniä, satoja, tuhansia tienata, elää korkealla elintasolla täällä meidän keskellämme, olla arvostetussa asemassa yhteiskunnassa. Ja sitten kun he lähtevät, niin mitäs toi nyt on, että me unohdetaan täällä. Mä toivon, että mä en tee tästä lakia kenellekään, sitä mä en tahdo tehdä. Sillä rakkaus ei elä lain ilmapiirissä. Mutta mä toivon, että me ymmärrettäisiin tämä roomalaiskirjeen sanoma niin, että me nähtäisiin kuinka valtavan paljon rakkautta me ollaan saatu. Niitä sitä rakkautta riittäisi jakaa toisille ihmisille, niille, jotka todella on lähteneet liikkeelle. Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Ja mä todella toivon, että sä oot Jumalan edessä hiljaa, et ainoastaan siinä, että sinä lähettäisit jonkun, vaan siinä, että olisiko niin, että Jumala tahtoisi lähettää sinut. Hän voi lähettää sinut pakanamaille. Hän voi lähettää sinut kotikuntaas. Hän voi lähettää sinut työpaikalle tai kotiin, mutta ollaan missä ikinä tahansa, niin me ollaan Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä ja Jeesuksen rakkauden välikappaleita, jotta tämä maailma saisi kuulla evankeliumin, että todella jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, saisi pelastua, että he saisivat sanoman siitä ainoasta nimestä, jossa on pelastus. Sillä ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole muuta nimeä taivaan alla ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan, sanoo Paavali. Ja se nimi on Jeesus Kristus. Ja Jeesus Kristus on Herra.